aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Šodien turpmākajās 10 minūtēs sarunāšos ar pašvaldības Sijā Ventspils reizes valdes priekšsēdētāju Arturu Lieģi. Labdien!
Labdien.
Un mēs runāsim par Ventspils reisa aktualitātēm. Tātad tūlīt noslēdzas jau 2024. Gads, varbūt pastāstīt, jā, kādi bijuši šī gada izaicinājumi?
Nu, šogad mēs saskārāmies jau pusgadā ar tādu pamatīgu izaicinājumu, jo beidzot pēc ilgiem laikiem uzsākām, tātad tik pieņemt lēmums uzsākt 10 gadu līgumu izpildi. Valdes dotētajos maršrutos, kur mēs braucam par nosolīto cenu, un ar septembri tātad komercreisa atklāšana maršrutā Ventspils Rīga.
Un kā veicas ar jaunā līguma izpildīšanu?
Nu, jāsaka tā, ka esmu pavērojis arī, kā citiem veicās, droši vien, ka mums diezgan līdzīgi, jo saskarāmies uzreiz jau ar dažādiem izaicinājumiem nopietniem, un ja tā bišķiņa vēsturē, tad jau tas tā lielākā problēma jau laikam bija tas, ka šī uzvarētāja noteikšana ilgi, ārkārtīgi ilgi, ja mēs sākām iepirkumu 19. Gada jūlijā, un paredzēts jau bija uzsākt 21. Gadā, tad toreiz tika izsludināts atkārtots iepirkums, un līdz uzvarētājiem tā tad nonāca tikai pagājušā gada sākumā, un kad saņēmām tiesības slēgt līgumu par pažēru pārvadājumiem maršrutu tīkla daļā Ventspils nākamo 10 gadu laikā, un tad līdz ar to tika iedots tāds sagatavošanās periods, kad kur laikā var tātad izveidot nepieciešamo bāzi, iegūt jauns autobusu vadītājs sameklēt, un jo reāli pārvadājumi bija jāuzsāka 24. Gadu 1. jūlija. Ja, un, protams, kad bija šajā laikā arī jāveic autobusu pasūtīšana atbilstoši konkursu nolikumam. Bet nu, tā lielākā problēma bija tā, ka šajā laikā pa vidu bija COVID-19 pandēmija, kas mainīja būtiski cilvēku, tātad pasažieru pārvietošanās paradumus, un arī uzsākās karš Ukrainā. Un tas viss sadārdzināja un ārkārtīgi izmainīja un pagarināja, teiksim, dažādu piegāžu, preču piegāžu termiņus, un, protams, kad arī cena, ja, un, bet, nu, kā jau teicu, mums bija jāuzsāk šī gada jūlijā braukt par to cenu, ko nosolījām divus gadus atpakaļ, ja, kur neviens nevarēja paredzēt šīs būtiskās lietas.
Jā, varbūt kādas ir atšķirības ar iepriekšējo līgumu un šī līguma izpildē un nosacījumos, kur ir tā lielāka atšķirība, varbūt, kur ir tas sarežģījums, kur viņš ir sācies? Jūs jau tā kā pastāstījāt par tiem termiņiem un visu to uzsākšanu. Un pa
jā, nu, būtiskākais varbūt ir tas, kad braucam uz Rīgu tagad divas reizes vairāk, biežāk tātad, jā, apkalpojam tāpat maršrut uz Talsiem, Tukumu, Jūrmalu, Jelgavu, Liepāju, Kuldīgi, nu, klāt ir nācis, kad braucam arī uz Skrundu, jā, tā, kad bišķiņ nedaudz ir paplašinājies arī, jā. Nu, un, protams, jā, kad tas lielākais izaicinājums bija, protams, jaunie autobusu vadītāji, tanī skaitā, tā kā mēs tagad uz Rīgu un no Rīgas braucam, tad no abiem galiem, jā, tad mums arī vajadzēja autobusu vadītājs, kur var agri no rīta jau uzsākt reisus ar mūsu autobusiem no Rīgas, jā. Nu, jāsaka, ka tas bija diezgan pamatīgs uz izaicinājums, jā. Un jāatzīst, ka nu, šobrīd jau liekas, ka būsim nostabilizējušies, būs iestrādājušies, jā, bet, nu, viena daļa no tiem, kurus sākotnēji pieņēmam, esam arī pateikuši lielu paldies un atvadījušies. Tā kā, nu, tāda ir dzīve. Nu, izmantojot šo situāciju, gribas teikt, ka autobusu vadītāji mums vienmēr ir bijuši vajadzīgi. Autobusu vadītāji trūkst visā nozarē, visā Eiropā un visā pasaulē. Un šobrīd mēs mūsu autobus vadītājs, kuriem ir lielāka pieredze, izmantojam tātad šo 10 gadu līgumu izpildē, un līdz ar to mums tagad atbrīvojas vietas vakants pilsētas autobus vadītājiem, ja, kur mēs piedāvājam salīdzinošu labu atalgojumu līdz 1800 eiro bruto, ja, arī tāpat sociālās garantijas un apdrošināšana veselības. Un protams, kad nu, aicinām labus darbiniekus darbā. Tiem, kuriem nav D kategorija, ja, mēs palīdzam arī apmaksājam kursus, ja, un palīdzam apgūt šo te profesiju.
Jā, varbūt atgriežoties pie šiem jaunajiem līguma nosacījumiem, varbūt arī kādas jaunas un prasīgākas bija šīs kvalitātes kaut kādas, kas bija jāīsteno.
Jā, nu, jāsaka tā, ka kvalitātes prasības tika izvirzītas samērā augstas, jā, tagad nepavēlta valsts kontrolis skatījusies arī, vai ATD nav šīs te prasības paaugstinājusi nepamatot, jo, ja teiksim, nu, kaut vai valstī, kur izgatavoja mūsu autobusu Vācijā, jā, ja teiksim, 12 gadu autobusu ir, nu, pieņemams vecums autobusam, jā, tad, nu, mēs esam bagāti valsts, ja, mums vajag 4-gadīgus autobusus. Ja. Protams, ka pasažīriem tas varbūt ir labi, bet, nu, ne katrā lotē tas tā varbūt izpaudās. Ja. Es pieļauju, ka bija novadi, kur šī situācija varbūt uzlabojās, bet, nu, tā paradoksāli mums nedaudz viņi pasliktinājās šī, ko varētu teikt, pat kvalitāti, jo mūsu pasažīri bija pieraduši pie turista autobusiem, ja, kuriem mēs pārvadājām jau autobusu. Pasažieris jau vairāk kā 20 gadus, kur bija pārbaudīti un izturēti, un nu, šobrīd nācās pārsteisies uz vidējas ietilpības Isuzu autobusiem, uz Mercedes-Benz autobusiem, mazajiem. Ja. Nu, ja šajās prasībās, protams, kad bija vēl lietas, kuras tika prasīts, lai autobusu būtu piemērots, varētu pārvadāt personas ratiņklēslā, velosipēdu turētājiem tāpat tik noteikts ar kādas ietilpības autobusiem, katrs konkrētais reiss ir jāapkalpo, jāsaka tā, ka mēs esam vieni no tiem, kas visu laiku ir sekojuši pasažieru plūsmai, un mums šī problēma nav bijusi, mums šīs kvalitātes prasības mēs jau izpildījām jau pirms tam.
Jā, vēl komerces pārvadājumi lielākajā daļā pasažieri ir aizsījuši neizpratni, un arī informatīvajā telpā ir skanējis tādas negācijas par šo pārvadājumu. Kā tas īsti ir, vai šie pārvadājumi attaisno sevi, un vai tie vispār ir nākotne?
Jā, no valsts pamatnostādnes ir skaidri pateikts, jā, kad komerces pārvadājumi ir jātīst, šobrīd ir 6 maršrutos, līdz 27. Gadām tāda būs 10 maršruti. Nu, jāsaka tā, ka nu, valstī regulāri trūkst finansējums, un līdz ar to tas tā arī tātad sabiedriskā transporta padoma pieņēma šo te lēmumu.
Jā, kā notiek komerces pārvadājumi tā pati organizēšana, un ar ko tas atšķirās no valsts dotātajiem reisiem?
Nu, organizēšana atšķirās ar to, ka pārvadātājs pats nosaka, kādas biļešu cenas, atlaižu politiku, var veikt grozījums kursēšanas grafikos, maršrutu schēmās, kā arī apkalpojumu pietur klāstā. Un, protams, ka tas viss nenotiek haotiski, auto transporta direkcija tomēr uzrauga, ja, un šobrīd vidēji dienā Ventspils reizes maršrutā Rīga Ventspils apkalpojumu 17 reizes, no kuriem 10 ir valsts dotētiem, 7 ir komerces reizes, ja. Nu, biļetes cenu iesākām iegādāties mūsu autostā, tur būs vislētāk, jo katram tirgotājam ir sava, ja, un viņi var atšķirties, ja.
Jā, un vēl, nu, neskatoties uz arī izaicinājumiem šajā gadā, jūsu uzņēmums droši vien turpina arī realizēt tādus savus iekšējos projektus, varbūt vēl īsi par to, mums ir pusotra minūtīte līdz interviju gaidām.
Jā, nu, mēs tāpatās, kā iepriekš, ja jau gadus esam organizējuši uzņēmumā mācību ekskursijas, prakses vietas nodrošinājuši Ventspils tehnikuma audzēkņiem, jāsaka, ka tur tiešām ir ļoti labi audzēkņi, mēs esam arī dažas paturējuši pēc tam pamatdarbā, un jau vairākas, man liekas, ka 10 gadi jau ir, kad katru uzsākoties tumšajam gada laikam, jā, mēs organizējam akciju Ventspils reiz tev vienmēr pamanīs, kur mēs izdalām gan atstarotājs, gan vestītes bērniem, ja, nu, darām praktiski vecāku darbu, varbūt var teikt. Nu, un, protams, ka arī turpinājam tradīciju organizēt autobusu vadītāju profesionālās meistarības konkursu.
Jā, paldies jums šodien par sarunu, vēl jums priecīgu šo Ziemassvētku laiku un arī lai veiksmi jaunajā 2025. Gadā un uztikšanos atkal turpmāk.
Paldies, brauciet ar sabiedrisko transportu.
Jā, paldies, tad sarunājos par Ventspils reisa aktualitātēm ar pašvaldības SIA Ventspils reisa valdes priekšsēdētāju Arturu Lieģi. Un pie skaņupults bija mans kolēģis Māris Dādzis, sarunu vadījis Daci Blūma. Uztikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.